9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Zbog zloupotrebe službenog položaja, nova hapšenja u Nišu i okolini. Više od 50 osoba napustilo rano jutro sa lokalno sedište Ukrajinske službe državne bezbednosti posle pregovora demonstranta i zvaničnika. Večeras premijera filma Srđana Dragojevića Atomski s desna. U revanšu polufinala Evrokupa košarkaši Zvezde gostuju u Niksu. U fudbalskoj ligi šampiona večeras Bayern München, Manchester United, Barcelona, Atletico. Danas će biti oblačno i hladnije vreme, povremeno sa kišom, temperatura od 14 do 20 stepeni. U toku je hapšenje 17 osoba na području Juga Srbije zbog sumnje da su oštetili državni budžet i opštinu Doljevac za oko 40 miliona dinara, javlja Ozren Rašić.
Kako nas je jutros obavestio Aleksandar Slavković, portparol policijske uprave u Nišu, inspektori Niške kriminalističke policije sprovode veliku akciju borbe protiv privrednog kriminala. U toku je policijsko hapšenje 17 lica sa područja Niša, Doljevca i Paraćina i to zbog izvršenih krivičnih dela, zloupotreba službenog položaja, falsifikovanja službenih isprava i zloupotrebe odgovornog lica. Slavković ističe da su isti oštetili budžet Republike Srbije i opštine Doljevac u iznosu od preko 40 miliona dinara. Među 17 osoba koje su osumnjičene nalaze se i predsednici opština, poreski inspektori, direktori javnih preduzeća i vlasnici privatnih firmi.
Više o ovom hapšenju biće reči u našim narednim informativnim emisijama.
Prelazimo na ostale vesti. Pošto je Srpska napredna stranka započela pregovore o novoj vladi, lider naprednjaka i budući premijer Aleksandar Vučić najavio je niz mera koje će činiti program budućeg kabineta. Vučić je za našu televiziju između ostalog rekao da bi trebalo ukinuti solidarni porez, smanjiti plate u javnom sektoru, ali ne i penzije. Vučić tvrdi i da u javnim preduzećima u buduće neće više upravljati politika.
Naravno da me interesuju ljudi koji će da budu u javnim preduzećima, ali ne u smislu činjenice iz koje političke stranke dolaze. U javnim preduzećima će biti najbolji menadžeri. Da li su oni članovi demokratske stranke? Ako budu imali nekoga, pa neka bude. Nikakav problem sa tim nemam. Javna preduzeća više nikada neće biti nikakav partijski plen.
Lider naprednjaka je rekao i da će do kraja nedelje biti završeni razgovori sa socijalistima o mogućoj saradnji u novoj vladi, a da će o tome sutra razgovarati sa liderom Nove demokratske stranke Borisom Tadićem. Vučić kaže i da naprednjaci neće sami formirati vladu, da će je činiti stručni ljudi i da bi voleo da Lazar Krstić ostane na čelu Ministarstva financija.
Mi želimo ujedinjenje što većeg broja ljudi, želimo pametne ideje da prihvatimo od svih. Želimo zajednički da radimo na provođenju teškog programa. Želimo da vidimo Srbiju drugačiju, da ne radimo ovo što radimo za rezultate na budućim izborima, jer će one svakako biti neuporedivo lošije nego ove koje smo imali i toga se uopšte ne plašim, naprotiv. Radimo zbog budućih generacija i molim sve ostale da to razumeju.
Vučić je rekao i da je jedino rešenje za sportske klubove u Srbiji privatizacija. Političarima je poručio da izađu iz sporta, a predsednicima sportskih klubova da se ne bave politikom.
Već nekoliko meseci najavljena mera mogla bi biti prva na stolu buduće vlade. Pred ministrima će se naći nova uredba o korišćenju službenih vozila u javnom sektoru, po kojoj bi njihov broj sa sadašnjih 50.000 trebalo da se smanji na 25.000 uz strožu kontrolu njihovog korišćenja. Kako pišu novosti, uz prepolovljen broj vozila, trebalo bi da se smanje i troškovi za gorivo, registraciju, održavanje voznog parka, koji sada godišnje iznosi oko 300 miliona evra.
A osim štednje, za oporavak srpske privrede neophodne su i nove investicije i nova radna mesta. Nemačka je četvrta na listi najvećih ulagača u Srbiji i nastavlja sa investicijama. U Šimanovcima će tako početi gradnja proizvodnog kompleksa nemačke kompanije Dr. Oetker. A od početka godine najavljeno je i da će nemački privrednici početi sa izgradnjom fabrika u Bečeju i Bačkoj Palanci, a nedavno je dogovorena i saradnja Ikarbusa i Mercedesa. Iako investitori dolaze u Srbiju, još mnogo toga treba uraditi kako bi se popravila poslovna klima u zemlji. Ekonomista Mahmud Bušatlija kaže za Vesti u 9 da najavljene investicije ipak nisu dovoljne da ponovo zaposle one koji će u narednom periodu ostati bez posla.
Pred nama je vrlo mukotrpan napad jedan posao koji se zove reforma javnog sektora, naročito u oblasti javnih preduzeća, gdje se očekuje da 50.000 ljudi ostane bez posla. Ovim tempom otvaranje novih pogona, tih 50.000 radnih mjesta ne može se nadoknaditi u sljedećih 20 godina. Dakle, koliko je neophodno otvarati nova radna mjesta, mnogo je neophodnije stvoriti jedan ekonomski ambijent koji će omogućiti da investitori dolaze zato što nalaze svoj interes, a ne zato što ga neki političar vuče za rukav da dođe ovamo.
Procenjuje se da će bez posla u ovoj godini ostati od 30 do 50 hiljada ljudi. Dobijanje posla u Srbiji godinama unazad za mlade predstavlja gotovo nemoguću misiju. I po završenom fakultetu, do radnog mesta se dolazi izuzetno teško, ali postoje primjeri koji pokazuju suprotno. 24-godišnji Lazar Živković iz Niša, koji je diplomirao na ekonomskom fakultetu u tom gradu, našao je posao u jednoj poznatoj svetskoj kompaniji. Za Vesti u 9 kaže da je iz znatiželje otišao na praksu i kasnije dobio posao.
Ja sam za mjesec dana bio na terenu, pri čemu sam jednom nedeljno dolazio u Beograd. Imali smo trening edukacije, usavršavali su u svakom pogledu. Na terenu sam radio potpuno samostalno, dakle u neku ruku, uz smernice svog mentora obavljao posao market developera. Naravno, za tih mjesec dana krenuo sam, dakle prvo sa što manje slobode, da bi na kraju završio obavljajući posao potpuno ravnopravno sa svojim kolegom. Inače, ja kada sam se prijavio, naravno nisam ni sanjao da ću dobiti posao. Glavni cilj mi je bio da steknem iskustvo, da proširim svoje vidike jednostavno i da na kraju fakulteta dođem na tržište kao konkurentnija osoba, što se ujedno i obistinilo i naravno, jel ti, dobio sam posao upravo u kompaniji gde sam i bio na praksi.
A o tome koliko ljudi u Srbiji nema posao i da li postoji nada da će ga ipak pronaći, u Vestima u 9 razgovaramo sa savjetnicom za zapošljavanje u Nacionalnoj službi Sandrom Jovanović. Gospođo Jovanović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko nezaposlenih je na vašoj evidenciji trenutno?
Prema posljednjim podacima, na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje nalazi 790.501 nezaposlena lica.
Recite nam, koji su poslovi za sada najtraženiji? Da li postoji neka selekcija, jesu li to ljudi koji imaju fakultet ili su to srednja škola? Koji su opšte poslovi koji se najviše traže?
Ovo možemo da predstavimo sa dva aspekta. Sa prvog aspekta, prema prijavljenim potrebama za zapošljavanje, znači odnosno u kojim zanimanjima poslodavac traži najveći broj izvršilaca, a to su iz sledećih oblasti: trgovine, gde imamo prodavce koji su jako traženi, ekonomije, gde imamo od ekonomskog tehničara do diplomiranog ekonomiste, mašinstva, gde imamo bravare i zavarivače, zdravstva, medicinske sestre, gerontodomaćice, do doktora medicine i diplomiranog farmaceuta, iz oblasti tekstilstva gde imamo šivače i krojače. A sa drugog aspekta, koji profili su najtraženiji, znači odnosno koji najbrže dolazi do posla, a to su IT stručnjaci, lekari specijalisti, diplomirani farmaceuti, ekonomisti, pravnici, profesori engleskog jezika, nemačkog jezika i profesori matematike.
I koliko ljudi je dobilo posao preko Nacionalne službe od početka godine?
U prethodna tri mjeseca zaposlilo se 49.374 lica s evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Primera radi, u 2013. godini, na osnovu podataka preuzetih od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje o prijavljenim prijavama na obavezno socijalno osiguranje, broj lica koji su se zaposlila je 529.922.
Recite nam samo, da li su to mladi ljudi uglavnom ili ima, jer da kažemo, ljudi koji su srednjih godina koji uspevaju danas da nađu posao ili ne uspevaju?
Pa da kažem, može jedni i drugi.
Hvala vam na razgovoru. Čuli ste savjetnicu za zapošljavanje u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, Sandru Jovanović.
A zaposleni u penzijskom invalidskom osiguranju, to jest fondu, su i dalje u štrajku. Traže da se ne primjenjuje preporuka revizora o smanjenju plata u proseku za 30%. To je predložio državni revizor koji je posle kontrole uputio brojne primjedbe na rad fonda, uključujući to da su zarade u toj instituciji uvećavane nezakonito. U fondu kažu da štrajk neće uticati na isplatu martovskih penzija jer je obezbeđen minimum rada.
9 sati i 9 minuta, slušate Radio Beograd 1. Više od 50 osoba napustilo je rano jutros lokalno sedište Ukrajinske službe državne bezbednosti posle pregovora demonstranata i zvaničnika. Nije jasno da li su u pitanju demonstranti ili taoci, prenela je agencija Reuters. Nevladina agencija Interfax, ruska nevladina agencija Interfax ranije je javila da je 56 osoba izašlo iz zgrade bezbednosne službe u Lugansku i da se pregovori nastavljaju između demonstranata i lokalnih zvaničnika kako bi se okončala okupacija zgrade. A šefovi diplomatija zemalja članica Evropske unije sastaće se u Briselu 14. aprila kako bi razmatrali situaciju u Ukrajini i uveli sankcije eventualno Rusiji. Moskva predlaže dijalog o ustavnim reformama na nivou cele Ukrajine sa predstavnicima svih regiona. Spoljnopolitički komentator politike Nenad Radičević kaže da nova dešavanja u Ukrajini ipak nisu uvod u sukobe, već pokušaj da se Ukrajina federalizuje.
Meni se prečini da proruske snage čine sve da nateraju Kijev i međunarodnu zajednicu da sednu za sto i pregovaraju. Odnosno da je cilj Moskve da pre svega na jedan, za isti sto stavi Vašington, Brisel, jeli Moskvu, Kijev, ali i predstavnike istoka i juga Ukrajine. Budući da idu ukrajinski izbori, prelaznim vlastima sigurno ne odgovara da se u ovom trenutku razmišlja o nekoj federalizaciji ili možda čak konfederalizaciji Ukrajine, budući da je to nepopularan potez pred izbore. Sasvim je izvesno da prosto rusko stanovništvo nije toliko naklonjeno Kijevu i da želi ovu situaciju da iskoristi, ali kao što vidimo, iako je došlo do proglašenja Narodne republike Donje, sve to na nivou veoma malih, malobrojnih prosto protesta, koje su više simbolički nego realni. Tako da mi se sve čini da je to prosto jedan predložak za Moskvu da traži pregovore.
Španska skupština ubedljivom većinom odbila je zahtev za održavanje referenduma o nezavisnosti u Kataloniji, koji regionalna vlada želi da organizuje 9. novembra. Premijer Mariano Rajoy kaže da neće dozvoliti cepanje zemlje. Analitičari, međutim, upozoravaju na opasnost da Katalonija, bez obzira na odluku parlamenta, na kraju pribegne jednostranom proglašenju nezavisnosti. Jedan od brodova koji tragaju za nestalim malezijskim putničkim avionom registrovao je dva nova signala iz morskih dubina, što podstiče nade da bi olupina aviona uskoro mogla biti pronađena. Šef zajedničke agencije koja koordinira potragom za avionom nestalim u Južnom Indijskom okeanu rekao je da je brod australijske mornarice juče primio dva signala, a da je analiza ta dva signala registrovana u istoj oblasti prošle nedelje pokazala da su oni u skladu sa onima koje mogu doći iz avionskih crnih kutija.
Slušate vesti u 9, Radio Beograda 1. Film Srđana Dragojevića Atomski s desna biće večeras premijerno prikazan u centru Sava u Beogradu. Film je gorka satira o ljudskoj prirodi i posledicama tranzicije u regionu. Vladimir Đudović.
Srpsko-crnogorska koprodukcija Atomski s desna Srđana Dragojevića, rađena i po njegovom scenariju, gorka je komedija o Balkanu i Balkancima, živim uprkos tranziciji i ostalim posleratnim pljačkama, padu moralnih i ostalih vrednosti društava i država nastalih na zgarištu Titove Jugoslavije. Trominutni uvodni crno-beli dokumentarni materijali o jugoslovenskim radnicima i njihovoj deci, koji su imali pravo na dve nedelje jadranskih uživanja, uvode nas u radnju filma smeštenu na primorje u agenciju za time sharing hotelski smeštaj. Beskrupuloznost, smisao za prevaru, nedostatak savesti, glavne su karakteristike poželjne za karijeru u toj vrsti prevarantske delatnosti. Srđan Dragojević je u glumačkoj ekipu uvrstio umetnike iz bukvalno svih delova bivše Jugoslavije. Srđan Todorović, Branko Đurić, Mira Banjac, Tanja Ribić, Mila Karadžić, Nataša Janjić, Ana Kosteska, Zoran Cvijanović, samo su neka glumačka imena iz ekipe. Ništa na svetu nije besplatno osim sira u Mišolovci, kaže jedan od agenata prodaje u filmu. Balkanci žele da veruju u suprotno, kaže režiser i scenarist Srđan Dragojević.
Kažem, a mogu to i da argumentujem, da je rat bio bolji od tranzicije. Rat izaziva u čoveku sve ono najgore, ali i ono najbolje. To jest patriotizam, ljubav prema svojoj zajednici, solidarnost, hrabrost, poštenje, a ovaj sistem u kome živimo poništava sve osnovne ljudske osobine, čitav sistem vrednosti baca u blato.
Od večeras je Atomski s desna u srpskim bioskopima, već je prikazan ranije premijerno i u Budvi. Ubrzo ide i u Hrvatsku, Bosnu, Makedoniju, Sloveniju, obrnutom maršrutom štafete mladosti.
A u Beogradu će danas biti predstavljena nova knjiga Juliana Assangea Cyberpunks. Izdavač Uroš Balov kaže za Vesti u 9 da je u knjizi reč o internetu kao generatoru razvoja naše civilizacije, ali i o velikoj pretnji po privatnost svih koji ga koriste.
I o tome kako velike vlade, velike korporacije na određeni način zloupotrebljavaju internet u svrhu kontrole, opšte kontrole i globalne kontrole nad današnjim svetom.
Osnivač Wikileaksa nedavno se obratio srpskoj javnosti na jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Između ostalog, rekao je da je Srbija ponekad predstavljena na pogrešan način zbog nerazumevanja i da se to može videti iz depeša koje je objavio Wikileaks. Uroš Balov kaže da je Assange poslao poruku ohrabrenja.
On je kazao da Srbija obično kroz istoriju ume da bude mesto na koju budućnost prvo dolazi, ali da to nosi i neke strašne stvari kao i neke dobre stvari. On se povodom predstojećeg tog crnog jubileja bombardovanja RTS-a obratio i srpskim novinarima. Izrazio je veliko žaljenje zbog svega što se dogodilo i prvi put je napomenuo da je to situacija kada je NATO ubio srpske novinare i to zvanično priznao.
Čuli ste Uroša Balova, izdavača knjige Juliana Assangea.
A pred košarkašima Crvene zvezde ovog popodneva čini se da je najvažnija utakmica tokom sezone. U studiju je kolega Miroslav Nešić.
Jeste, reč je o polufinalu Evrokupa. Crvena zvezda će u 17 časova u Kazanju početi duel sa ruskim Uniksom. Inače, naš tim je u prvoj utakmici stekao prednost od 11 poena. Na domaćoj sceni u centru pažnje bit će fudbal, revanš mečevi polufinala kupa. U 15 časova Spartak će u Subotici dočekati Vojvodinu koja je u prvoj utakmici pobedila sa 1-0, dok će branilac trofeja Jagodina u 18 časova ugostiti OFK Beograd. Jagodinci su u prvoj utakmici pobedili sa 2-1. Danas od 20 časova i 45 minuta na programu su i dve preostale revanš utakmice četvrtfinala Lige fudbalskih šampiona, Atletico Barcelona i Bayern Manchester United, uz podsjećanje da su prve utakmice završene istovetnim rezultatom 1-1. Inače, sinoć Chelsea i Real su se plasirali u polufinale Lige šampiona. Engleski tim je u revanšu pred svojim navijačima u Londonu savladao Paris Saint-Germain sa 2-0, koji tako nije sačuvao pobedu iz prvog meča 3-1. Borussia je u Dortmundu pobedila Real sa 2-0, ali su Madriđani u prvoj utakmici bili uspešniji, bilo je 3-0 za njih. Najzad odbojka, večeras od 17 časova na programu je treća utakmica finala play-offa državnog prvenstva odbojkašica Crvena zvezda Partizan. Partizan vodi sa 2-0 u pobedama i ukoliko i večeras bude uspešniji, osvojit će šampionsku titulu.
Hvala, bio je to kolega Miroslav Nešić, a detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Ima li kraja raspačavanju Ukrajine? Klizi li Ukrajina u građanski rat? Koji su dometi međunarodne diplomatije? Govore Dušan Proroković iz Centra za proučavanje strateških alternativa i Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije. Talasanje, sreda od 11.05. Emisiju vodi Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 12, u Beogradu i Kragujevcu 13, u Nišu 14 stepeni. Danas hladnije, oblačno i kiša. Dežurni meteorolog Dragana Broćović.
Na oblačenje koje zahvatilo severne i zapadne krajeve Vojvodine pre podne i sredinom dana proširit će se i na ostale krajeve zemlje. Uslovljavajući povremeno kišu, pojačan severozapadni vetar i pad temperature. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 14 stepeni na severu i severozapadu do 20 stepeni na jugoistoku zemlje. Uveče tokom noći u severnim krajima očekujemo delimično razvedravanje. U Beogradu tokom većeg dela dana oblačno, povremeno sa kišom i umerenim i jakim severozapadnim vetrom. Najviša dnevna temperatura u Beogradu oko 14 stepeni. Tokom noći se očekuje delimično razvedravanje.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Bulkica Tančić, Gordana Eror, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 emisija Dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu u novinarenju. Do slušanja, prijatno.